Alas 5 na!
Kalampagan na!
Magandang hapon sa inyo lahat, kayo nakikinig sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 at ang Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito po ulit si Mark, ang good boy ng DSCTA.
At ito pa rin si Tin, ang charming girl ng DSCTA.
At ito pa rin po si Charles, ang tambay ng DSCTA.
So Happy New Year mga tagapakinig, and Happy New Year Sir Charles and Ma'am Tin.
Happy New Year Mark and Tin.
Happy New Year.
Inisa-isa natin, no? So sana po okay pa rin ang start ng ating New Year ngayon. Pero bago tayo mag-move forward sa year na 2017, balikan muna natin ang mga nangyari ngayong 2016.
Noong 2016.
Yes. Yeah, so kamusta muna tayo before noong 2016 pa?
Okay. Noong 2016, syempre first term namin ni Tin, di ba?
Oh, congrats!
First
tapos
semester
na
first 2016 to 2017, nag-post nga ako na first semester survivor.
Yeah, diba? Nakita
kasi
ko nga yung pictures.
Stressful yung latter part on 2016 kasi syempre nga, na siguro yung mga tagapakinig din natin alam na prepare kami ng prepare ni Tin for activities for our comm classes. Yun yung latter part. Tapos nung first part of 2016, syempre hindi ako sa UP pa nagtatrabaho noon.
Mm-hmm.
Isa pa akong dyan lang din naman sa may Commonwealth. Yun. So, challenging, pero nakayanan naman ng 2016. Maraming nga nagsasabi, ang bigat-bigat daw ng 2016,
totoo,
no?
Yeah.
In all aspects of life. Ikaw, Tin, ano yung nangyari nung 2016?
Sige, bilang instructor muna tayo. So, kamusta yung first sem mo?
Bilang first time instructor, sobrang na-touch ako kasi syempre first time ko rin naka-receive ng set ko. In December, Merry Christmas to my students. Yan. So, nakaka-touch na syempre pag first time mo, you would expect that there would be a lot of mistakes.
Yeah, yeah.
Even if you're a UP graduate, you would feel a bit insecure because hey, I'm in the academy and I'm not a student anymore. But then you get positive comments as well as constructive criticisms on how to improve. And you just feel happy. You feel happy because after graduating, you feel like, because teaching is a profession that would actually give you fulfillment.
Yeah, yeah.
And I think that was one of the best things that happened to me in 2016.
Yeah, speaking of set, like, tunit ko nga ito, sinabi ko na yung set sa akin palagi, hindi ako na-challenge. Mas nakaka-inspire siya. Diba? Kasi pag, when you read the positive comments, parang, wow, ganito pala ako.
Uh-oh.
So, might as well continue this, but at the same time, be aware of our own, yeah, points for improvement.
Yes. For me, ang pinaka nga na-touch ko, yung 7 a.m. classes.
Ah, yeah.
Kasi ang hirap talaga ng 7 a.m. classes, aminin naman natin.
Totoo.
Nung
nagdaan
undergrad
tayo
ako,
dyan, lahat.
Never did I take a 7 a.m. class kasi nga sobrang-sobrang traffic, sobrang hassle, ang aga mo pagigising. Tapos to receive inspiring words and commendations from the 7 a.m. students, sobrang nakaka-warm ng puso. Ikaw naman, Mark, what is 2016 for you?
Yeah, nag-handle rin ako dati ng 7 a.m. class. Yan, sukay-sukay ako nyan, mapamid-year man yan or second sem. And usually nga, let's admit it, minsan mas masaya yung 7 a.m. classes.
Oo!
Kasi yun yung parang, akala ko kasi before, like, kapag magtuturo ka, no, parang, ay, antok pa yung mga students.
Mm-mm.
Pero nung pala sila pa yung mas nag-effort.
Oo.
Diba?
So, you appreciate them na 7 a.m. yun. Ang hirap gumising for a student, a young student, a millennial. Diba tinatawag natin silang mga millennial ng 7 a.m. So, siguro, hindi ko naman masasabing New Year's resolution ko yun kasi 7 a.m. pa rin yung classes ko ngayon. So, talagang merong responsibilidad na pumasok ng maaga. Di ba? Ikaw din, Tin, 7 a.m.
Yeah. And ngayong SEM, 7 a.m. din kayo, di ba?
Yes!
Ako wala na, nasa panghapon.
So,
na
good
ako.
Luck po sa 7 a.m. classes namin ni Tin. Sabi ko nga before, there is a commitment to taking 7 a.m. classes na hindi lang first few weeks ka papasok yun. So, that was 2016.
Yeah, kung may 7 a.m. tayong story, meron din tayong 4 to 5.30, di ba, Miss Christine?
Yes.
At I think na-enjoy mo rin yung 45.
It's funny kasi before the SEM began, I didn't like to take 7 a.m. classes and 4 to 5.30 classes. Primarily
dulo,
because,
kumbaga,
yeah,
dulo.
Dulo. So parang, I thought yung 7 a.m. antok pa. 4 to 5.30, pagod na.
Antok pa din.
Actually, antok pa din. Apparently, sila yung pinaka-energetic. And siguro, pinaka-na-appreciate ko rin sila kasi it takes a lot of effort and courage to stay awake at those times. And siguro, when I try to rationalize everything, why it actually worked for them, siguro kasi, siguro sobrang lutang nila. If you could coin that word, sobrang lutang, sobrang sabaw. And for a communication class that would actually that actually aims to help people or students specifically to just bring out the best in them, to be natural around people, you have to see their worst side, their sabaw side. And I think having that time slot actually helped them to overcome whatever shyness they had during the first day of classes.
Yes. So, ang dami na ito story. Ako naman, na medyo hindi bago pa rin ako sa afternoon classes ko, pero gaya na sinabi ko, I wasn't at my best last semester. Kasi, nag-focus ako masyado sa content, sa technicalities. Kaya, feeling ko hindi ko masyado. Kasi dati talaga sobrang close ng mga, munti ko sabihing kids, sobrang close ng mga students sa kahit anong class. Pero ngayon parang, medyo may struggle dun. So, babawi tayo ngayon 27.
Sige. Ang 20s, so, for me naman, kung bibigyan ko ng isang word ang 2016, for me, it's a transition. Yes. From different factors, sa political, sa national, international even, pati sa buhay nating lahat, it's a transition from being, ikaw din, freelancer, to being an instructor. Ako, from being a government employee. Well, a government employee pa rin naman, pero as a teacher na. Diba? So, for me, kung bibigyan ng one word ang 2016, for me, it's a transition. Ikaw, Mark?
It's still a transition.
Gaya-gaya.
Parang stepping stone. One word lang. Yun,
pero sige na, yeah, stepping parang, stone.
Yeah, ganun. Kasi ang dami ko ang gusto i-improve sa 2016 niya. Dito ko na lang magagawa sa 2017. At ikaw, Miss Christine?
Surprise?
Wow.
Surprise. Kasi surprises can either be positive or negative. And for the most part, 2016 actually did a lot. Ang daming bad news, well, politics, ang daming namatay, celebrities. Yeah. Ang dami ring nagulat sa mga political
transitions
na nangyari. But at the same time, so many good things happened, one of which would be the Metro Manila Film Festival, which I was actually really fond of. It was really a big change.
What movies did you watch?
Actually, watched two with my sister, Saving Sally and Die Beautiful.
Wow. You tweeted that you cried. You were crying the whole time.
Yes, I was crying the whole time while I was watching Die Beautiful because, well, for those who haven't watched or for those who watch, it talks about the...
By the way, it just ended last January 7.
Yes.
Right? Alam ko, extended pa.
Wow,
sa ibang cinema, hanggang January 10. So,
oh
sa
my
mga
gosh, meron
kakalang paggers po natin.
Bukas.
Yeah, we're inviting you to watch. Okay, so about Die Beautiful, I was crying because for those who watch or those who haven't, who just saw the trailer, it's about a transgender who was seeking approval and love until he died. She died.
Yeah.
And I was crying because... It actually reminded me of the final speeches of my students because some of my students are actually closeted gays. And for their final speeches in Com 3, they were talking about how difficult it was for them to act around their families, to act around their friends who think they're straight. And I think it just sort of pricks me because it was a speech to entertain and they tried to make it light. They tried to make fun of it. But
like, Die Beautiful, right?
Die Beautiful. The comedy is actually a masking of some sort of a tragedy. Yes. That's why it hurts more. You try to make fun of what hurts you.
Yeah, I also watched Die Beautiful. So,
ako din.
Sobrang light lang kasi na pagkaka-present, pero nandun pa rin yung alam mong lalim ng konsepto ng pinaglalaban nila.
For me, the trailer speaks 1,000 words kasi diba yung trailer, ang saya-saya niya lang about...
Hindi ko napanood yung trailer.
About transgender na parang kontesera na lagi nagko-contest. Masaya lang yung trailer. Tapos pagpasok mo sa sinihan, ang bigat. Ang bigat-bigat nung binigay ng pelikula na parang buhay talaga ng isang transgender na masaya siya, pero sa likod pala ng totoong buhay niya, may bigat, may lalim siya. So para sa akin yung trailer, napakaganda niya.
And doon naman sa whole story, spoiler alert ba? I like the fact that she died not because of AIDS. Kasi merong mga nagpo-post na bakit hindi na lang AIDS yung cause ng kinamatay niya. Parang, so is that, pag AIDS pa rin kasi yung ginamit na pagkamatay niya, parang sinasabi natin na lahat ng transgender, transsexual, LGBT community ay prone niya sa ganun.
Saka, yung huli, siguro huli na lang din to para sa Die Beautiful, para yung iba ding namang film sa mapag-usapan natin. Yung Die Beautiful, ang totoo niya kasi usually kapag mga ganito, pagka-ending na, ano na siya, resolution na, bati na yung father,
pero
bati
dito
na
wala.
Sister. Wala, di ba? Wala siyang clear-cut resolution na happy ending lahat. Di ba? So ito, mas katotohanan sa akin yung pinapakita niya kesa sa pagiging bright and optimistic.
Yeah. Okay, before we miss it, yung Saving Sally naman.
Okay, I was able to watch Saving Sally and I was really happy because it was how many years in the making? And I actually know some people who actually worked in it because I attended a film camp. Yeah, I attended a film camp at Banaue last year, May. So I was able to talk to some people who are actually behind the scenes. And it made me happy to finally see animated. Well, there was actually one time where an RPG movie, the Philippines did it. But this is the first time, like something we did something like Enchanted, na yung totoong tao nagco-coincide sa cartoons. Mm. And I found it really interesting. And it actually tackles a lot of sensitive topics as well. Poverty, it tackles suicide. And how those big issues again are actually just being portrayed as monsters. Mm. Because lahat ng pangit na pangyayari sa reality, ang tao lang na makikita mo doon would be Sally and the guy. But all the others, they're just all monsters. Mm. So parang they're all irrelevant. Magkakamukha sila. Mm. And all those spaces, the backdrop is really very dark. And so when you see it, parang oo nga no, if you put your shoe into Sally's, you would feel like, yeah, it makes me feel like the world is a bad place around me. But and I really like the ending. I don't want to spoil it, but it gives hope. It's not happy, but it gives hope.
And it lived to its marketing strategy. Yung parang is a typical something something.
Yes, it didn't.
That was the typical daw talaga siya.
Yeah, hindi naman niya sinabing avant-garde story ako. No, it's a typical. I have a guy, I have a girl, best friend ko siya. I liked him, I like her.
Yeah.
And then there's another guy, and eventually let's work things out. It's a typical YA plot, but the attack is different. The method is different. So it's like your chocolate. It's like your chocolate ice cream. Suddenly you put sili. Something like that. Parang chocolate is the most basic ice cream flavor, but you put sili in. Yeah, it's good. Now it feels different, even if it's actually the same thing.
Oh yeah. So far we have tackled our experiences last 2016 as well as the movies na pag-usapan na rin po natin yung Die Beautiful and yung Saving Sally. Napanood mo rin ba?
Die Beautiful.
Ay, yung Saving Sally hindi pa. Okay. So, there yan po muna. Mamaya pag-uusapan po natin ang iba't iba pang movies na napanood natin at magta-transition rin tayo to 2017. But before that, time check muna tayo, Miss Christine.
Ang oras ay 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang oras ng Facebook? Posibleng katumbas niyan ay 2 pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet? Talaga? Isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa eksamo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na diary entry number 1. Mali! Mali!
Sayang, di ba? mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon ulit mga kalampagas na ikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang radio school ng DZUP 1602 at ang Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin po si Mark, ang good boy ng DST.
And Charles!
And then...
And Mark! Ganun na naman.
Taas na energy natin. 2017, dapat masaya, energetic. Yeah. Ganon.
Yeah, so para po sa mga ngayon na nakikinig, noong 2016 na pag-usapan natin mga experiences namin bilang mga guro, ganun din rin ang panonood namin ng MMFF.
Yes.
So napanood natin yung Die Beautiful and Saving Sally. Ako rin naman, aside from those, napanood ko rin yung Oro. Sobrang...
Controversial, emotional.
May nabasa ako online na kapag daw manonood ka ng movies, unahin mo daw yung Oro. Kasi pag hindi mo daw siya unang pinanood, papangit na siya compared sa iba.
Bakit?
Pero nung pinanood ko siya, parang hindi. Siya pa rin yung maganda.
Mm.
Baka siguro hindi ko rin alam kung bakit. Yun lang sa Twitter ko lang nabase. Tapos niya, bukod sa pagiging controversial, iyak din ako ng iyak. Hindi ako umiyak sa Die Beautiful Himala. Ay, doon, umiyak ako once. Pero sa Oro, as in tuloy-tuloy mga 20 minutes hanggang matapos yung movie, iyak ako ng iyak. Kaya sobrang bigat niya sa puso. Tapos nakalagay pa based on true story kasi siya.
Oo, based on true story talaga ng isang mining community.
Yeah.
Diba? Pati daw yung poverty, yung environmental problems ay depicted ng Oro.
Yeah.
At si Kapitana daw talaga ay totoong Kapitana.
Kaya nga nung MMFF Awards night, nag-thank you si Miss Irma
Adlawan
sa totoong Kapitana. As in, pinapanood ko yun, nakalimutan ko nga na siya yung best actress. I mean, hindi ko alam na siya. Pero nung panood ko siya, parang wow, galing. Ganun talaga. So, yung mga actors din ng Oro, nagpasalamat sila doon sa mga totoong ginanapan nila. Kasi nga, wala akong masabi. Basta sobra kasi niyang bigat sa puso. Panoorin nyo na lang po. Para matunghayan nyo. Bukod dun sa issue na may yung sa POS.
Oo.
Yeah, alam mo yan, Miss Christine.
Diba? Meron naman kasi talaga tayong mga bagay-bagay at mga opinion kanya-kanyang buhay. Diba? Kanya-kanya tayo ng advocacy, kanya-kanya tayo ng statement, at kanya-kanya tayo ng pinapaniwalaan.
Yeah.
Diba?
So, ano pa yung mga significant na nangyari sa atin?
Ay, pero bukod sa Oro, Saving Sally at Die Beautiful, syempre panoorin nyo pa rin
mga
lahat
iba.
Po ng walong na nasa mga sinihan pa rin po sa tingin ko hanggang bukas, January 10, 2017.
Yeah, sayang yung opportunity
at
para matulungan
po natin. At
supportan
po natin ang pelikulang Filipino.
Yes, lalo yung mga pelikula ngayon. Sobrang nakakasad lang kasi nasa probinsya ako nung last week. So, sa province na yun hanggang 3 lang talaga yung
nakakalungkot, diba? Nasayang. Sana mapanood ng mga Filipino ang 8 napakagagandang MMFF films.
Yeah. So there. So manood pa po tayo habang may chance pa. At bukod doon, ano pa yung mga significant na nangyari sa atin this past 2016? May mga naisip pa ba kayo? Personally, muna.
Personally, yun nga. Yung
paglipat ng work. First
paglipat
sem.
Ng work. Yes. First sem. Ano pa ba? Ikaw, Mark.
Ako yun lang. Yun na rin. Kasi more of sa life natin, di ba yung mas nangyari sa Philippines?
Yung mga
bigla-biglang news. Pagkatapos ng elections, may mga... Bawal.
Yun, siyempre may mga nangyari na gusto natin, may mga nangyari na hindi natin gusto. Ang marami na ako nababasa sa Twitter, sa Facebook na nung karamihan ng mga December 28 na, 29 na, bakit hindi pa daw matapos ang 2016? Kasi nga ang bigat-bigat, no? Pati international, pati local, diba? Yung si Princess Leia, tsaka yung mom niya, ay nawala na din. Yun. Ang daming milestones, tandaan natin, nasa atin ang corona ng Miss Universe.
Yeah.
At dito rin mangyayari ang Miss Universe this 2017. Ano pa ba nangyari nung 2016? Syempre yung pagbalit nga natin ng Pangulo, si Pangulong Duterte na at Vice President Lenny Robredo. Maraming mga away-away. Pero
hanggang
sana ngayong 2017, ako siguro pag-pray natin ng understanding. Kasi more than dividing the country, I think it's high time for us to unite whatever color you wear, whatever color your heart speaks.
And sinabi yan ni Bongbong Marcos, sinabi niya na, tumulong kasi sa Bicol, di ba? Sinabi niya na isang tabi na lang daw muna yung kulay na sinasabi ni Lenny Robredo.
Yes. Yun.
So marami pa tayong aabangan sa larangan ng politika. Pero sana more than the politics, makita natin kung paano nga ba mag-improve yung Philippines with their leaders.
Yes. At tandaan natin, noong 2016 din ay medyo unstable para sa international politics. Si President, ngayon na magiging President Trump na siya, di ba? Yeah. Parang unexpected. Bukod sa transition ng 2016 ay isang year of unexpected opportunities, sabihin na natin. Kasi alam naman natin na si Miss Hillary Clinton talaga yung medyo nangunguna ko sa mga survey. Yeah. Tapos biglang, ay, si Donald Trump na ang next president ng United States. So, yun, nilook forward din natin yon. Kabilang na din ang mga plans ng administration ngayon na to set aside US relations. Mm-hmm. Parang hindi naman daw i-cut, i-set aside lang natin for us to connect with Russia and with China. So interesting yung dynamics ngayon sa international and local politics. So excited ako for 2017. Yeah. What are you excited for 2017, Mark?
Yung mga ganung bagay din. Pero kasi ang natutuwa ko bago matapos yung 2016, may mga nagsasabi na palaging may disclaimer na it was a bad year for most of us, but I think it was my best year. Yes. So palagi nilang sinasabi. So I think maganda yung transition na yun from natinapos mo yung 2016 na maganda,
yes,
tapos sisimula mo ng maganda, sana magtuloy-tuloy.
Yes.
Diba? Sinasabi nga natin, hindi naman yung nakadepende minsan sa surroundings. Kundi kung paano mo titignan, paano mo gagawing maganda yung 2017. So na, pumasok na tayo sa 2017. But before that, paano nga ba natin sinelebrate yung new year natin sa sarili-sarili nating mga tahanan?
Tin, paano mo sinelebrate ang New Year mo?
Usually, pagka Christmas or New Year, sabahan lang talaga kami. Sabay kami, waiting for cousins, waiting for the titos and tita. Oh, so basically, wow. Family reunion. So if ever we have trips, we do it before or after. So we make it to a point to be with our family during the actual day itself. And basic Filipino celebrations and kain, simba, mano, chika. So it's as simple as that. How about you?
Yeah, Sir Charles.
Kami din family. Meron, ewan ko ah, pero yung tradition namin sa family, 25, sa bahay lang dapat, bawal daw kami umalis. Kasi nga, syempre hintayin mo yung mga inaanak mo, yung mga inaanak ko, dumating sila. Tapos 26 yung family reunion namin, ng team lab.
Ayan, nakita ko yung picture.
Yes.
Ayan,
so lahat yun. Kami, nako, ang family pa naman namin, medyo malaki siya. So kailangan lahat re-regaluhan mo. Yun.
Per family?
Per individual to ah. Tapos magpa-photo op pa kayo isa-isa. Okay. Parang sharing your blessings to one another. Tapos, yung namang mom side ko, usually either 24 of December or 31 bago mag-New Year. Yun naman din, bibigyan mo rin ng gifts yung mga kamag-anak mo, mga tito-tita, lolo't-lola, and then mga inaanak, and then mga pinsan. Yun. And then, January 1, sa bahay lang din, usually. Ewan ko ba, siguro sa family lang din namin to. Bawal daw kaming umalis. Kasi may pangyayaring masama daw. Kung
kahit
maalis ka.
Kahit anong time, sa 25 or 1,
dapat nasa bahay ka together with the family. Tapos di ba may belief pa tayo na kapag daw January 1, what you do during all throughout January 1, yun yung mangyayari sa'yo all throughout the year. So di ba? Wag ka daw gagastos kasi gagastos ka all, magagastos ka or wag ka daw palagala kasi gagala ka, yun. So
may mga nagsabi naman ko anong gawin mo ng January 1, yun yung mangyayari sa iyo hanggang first week ng January. Yung gawin mo
first
daw
week
ng
lang.
Yung gawin mo daw ng first week ng January, yun yung mangyayari sa buong year mo.
So parang gano'n na din yun. Kaya, so ang ginamama na January 1 ay magangyayari sa buong year mo.
Yeah. So, there, ako naman, first time namin mag-celebrate sa Antipolo kasi dati taga Marikina pa ako. So, parang 2 years na kami sa Antipolo pero kasi last year, nasa ibang bansa kami, so nag-celebrate kami ng Christmas on the plane. Kasi sinalubong talaga namin siya sa plane. So, ngayon, first time, so sobrang saya naman. At buti na lang hindi KJ yung family. Like, naka-prepare na yung table. Talaga, may picture muna kaming lahat. Kasi gusto ko kailangan makita ng mga kuya ko na nasa ibang bansa na kompleto, na masaya, ganun. So ganun lang din kami, bahay lang din, tapos tulong-tulong na naghahanda. Tapos yung New Year, ganun pa rin, sabay-sabay na naghanda, kinukompleto yung prutas.
Oo, 12. May iba 13
oo,
daw.
Oo nga, pero kami 12 lang din kami. May ganun din ba kayong tradition, Miss Christine? Kailangan makompleto yung 12 na fruits.
12 fruits.
Na bilog dapat.
Bilog and sweet.
Pero minsan meron kang banana.
Siyempre, kasi parang mahirap naman umanap ng 12
na bilog. The perfect circle. But yeah. I think it's the thought that counts. Na basta yeah. May 12 fruits on the table, it would count as complete.
Yung iba 13 daw. Tapos naglalagay pa kami ng ampaw, yung red na envelope na may pera. Sabi nung pinsan ko, dapat 168 pesos yung laman. Yung iba naman, 888. Kasi di ba, mga swerte-swerte daw yan. And then you put sticky food, yung mga puto, suman, yung mga malalagkit. And then, a bowl of rice, a bowl of water, and a bowl of salt. Yun yung nasa ano namin. Table.
Wala kami ganyan eh. Sa fruit stand. Tapos, kailangan nyo may ubas kami dun sa pinto.
Yes, sa pinto. Di ba may bilang din siya?
Ay, hindi ko alam yan.
Parang 12 din yata or 13.
Halos kukunin mo rin isa-isa.
Hindi ko naman sure. Yun.
Tapos, uso din sa amin yung pumunta sa pinto tapos magsasaboy ka ng coins.
Okay.
Ginagawa nyo rin ba yun?
Hindi. Dapat daw, yung coins ay nasa pocket.
Oh, may ganun diba? Din. Tapos,
para
pag tumalun
ka
rin,
dadami daw yung pera mo. Pero di ba coins lang yun, dapat bills yung nilagay mo para mas marami.
Kaya diba? Sinasabi nga nila, di ba dapat naka polka dots ka kapag...
Ako naka polka dots.
Pero sinasabi na ba dapat stripes para daw bills?
Bills. Di dapat square. Pero mas gusto ko ano, kunyari nakalagay tatak ng bangko para mas marami yun.
Totoo yun.
Ikaw, Ten, ano yung sinusunod mo nung New Year?
No chicken.
Ay, yeah, totoo.
Kasi,
kamilin,
sorry,
no chicken.
I'm a very, very huge fan of chicken. Like, kahit anong chicken ilagay mo sa table, kakainin ko. So, favorite food, chicken. Pero every New Year, wala talagang
wala,
chicken.
Wala, kamilin.
Kasi pero nga daw, isang kahig, isang tuka.
Yeah. Pero di ba dapat daw buo siya pag chicken? Kasi may isang famous chicken, roasted chicken stall malapit sa bahay namin. As in, ang haba ng pila. So, ibig sabihin, baka buo. Dapat,
sa ibang turkey,
may ganung
diba dapat?
Pag turkey, pag Thanksgiving. Pero, syempre sa Philippines, marami tayong mga belief na ganyan, no? Na, syempre, from different culture and from different backgrounds natin nakuha. Ano pa? Tumatalon pag New Year na, diba?
Tapos, kami, binubuk lahat na yung mga sasakyan, pinapaandar, pinapaingay.
Oh.
Tapos dati may mga paputok talaga kami, tapos fireworks. Pero ngayon talaga nag-iingay na lang using yung kaldero.
Kaldero, karaoke. Diba? Kami video, okay.
Ah, hindi namin na-on yun yung ano.
Tapos ako yung kumanta, kaya maingay.
Oh, wow, kaya pala. Tapos kailangan din naka-on lahat ng ilaw, lahat ng appliances. Hindi ko alam kung bakit.
May
sabi nga rin pati
no?
Daw faucet nga naka-open.
Faucet.
Eh,
di ba aksaya doon sa tubig?
Di ba dapat nga daw kung ano gagawin mo sa first day?
Oo, yun mangyayari. So,
siguro
dapat tipid
abundance,
tayo.
Tapos,
abundance.
Yeah. Baka yun yung pinapakita niya.
Oo.
So, yan yung mga napag-usapan natin ngayon. So, from 2016, nag-jump na tayo 2017, mga New Year traditions natin. So, mamaya mas pag-uusapan pa rin natin yung mga New Year practices at kung ano yung mga resolutions natin. But before that, time check po muna tayo from Miss Christine.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinong may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali.
Magandang hapon ulit mga kalampagers na ikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602 ng Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark, ang good boy ng DSCTA.
Ito pa rin po si Charles.
At ito pa rin po si Tin.
Pinanindigan niyo talaga yan, ha?
Oo,
nakakamiss din pala. Hi, S.C. Kling.
Kuya Marvin. Kuya Marvin. Kuya Nico.
Kuya The Marvin. Yung The Marvin Olaes and si Sir Nico. So, hi po. Yes. Miss na kayo ng mga tagapakinig natin. So, kanina mga kalampagers, napag-usapan na natin ng 2016, mga nangyari nung taon na yon at ang papasok na 2017, ano yung mga New Year practices, traditions natin sa sarili-sarili nating pamilya. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ating mga resolutions. Alam naman natin, pag sinabing New Year, talaga nagtitrend yung New Year's resolution. Yes. Meron hashtag, pa nga diba yung mga year page 1 of 365.
Oo, mga New Year, New Me.
Ganun. Yeah, yung mga ganun.
Balik Alindog program.
Yeah, totoo yan.
Happy New Year to the, parang goodbye past self, hello new self. Yes. Diba? Yung mga nauuso pag nag-flip na ang taon from 2016 to 2017.
Man, nagkakaroon ba New Year's resolution simula dati?
Ako ang lagi kong ginagawa, kunyari, mag-e-end ng year, no? Kaya magsisimula na ang year.
Mm-hmm.
Binabalikan ko yung list ko of my objectives, my goals of the past year. Tapos, kino-cross out ko siya. Na, okay, eto, nagawa ko to. Siguro, nagawa ko last year, mag-mountain climb ako twice. So, nilagay ko siya nung resolution ko nung last year. Na, okay, gagawin ko ng more adventure, yes. Ano pa ba New Year's resolution ko? To meet with my elementary or secondary school classmates. Yun, nagawa ko rin yun for 2016. Wow. Maganda siya kasi nakikita mo kung ano yung mga goals na na-achieve mo at ano yung mga goals na hindi naman siya necessarily, okay, nag-fail ako dito. Parang ito yung mga bagay na ika-carry ko with me sa 2017. Naman.
Tingin mo kaya bakit hindi siya, bakit hindi mo siya nagawa noong 2016? Ano yung mga constraints?
Masyado kasi personal yung mga hindi ko na-achieve eh. Pero
okay.
Siguro, sabi nga nila, more than the goals, dapat daw, it's a system.
It's a process.
Sabi ko kasi noong 2016, hindi na ako magsa-soft drinks kasi I'm a heavy soft drink. I'm a fan drinker of soft drinks. Pero, hindi ko siya napigilan nung 2016. Mayroon mga iba-ibang patikim-tikim. Para namang alcoholic, no? Pero soft drinks kasi nga daw, it's bad for the health. So, yun, medyo hindi ko napigilan yung sarili ko. Sabi nila, dapat daw, it's a habit that you need to form. So, ngayong 2017, sana po maipagpatuloy ko na ang hindi ko pag-inom ng soft drinks. Yun. Tapos, ang gagawin ko pa, pagpaplanuhan ko yung 2017, talagang sumasakit yung ulo ko kasi pag nagpaplano talaga ako, iniisip ko talaga siya, ma-achieve ko ba to? Ano yung mga kailangan kong gawin? Tulad ngayong 2017, sana makagraduate na ako ulit. So yun, medyo mabigat
siya. Thesis ka na lang ba?
Oo, last 6 units ko na lang. And then
thesis
exam.
Yung 6 units.
Exam.
Exam and yes. Then the thesis.
Yes. So sana hopefully.
Yes, ipagdasal natin yan mga kalampagers.
Ay, Coutin, ano yung fan ka ba ng New Year's resolution? Kasi hindi naman lahat ng tao fan ng New Year's resolution.
I don't think. Well, I consider myself a creative person and I don't think New Year's resolution
will fit your
actually
person.
Works for us. Na parang, sige, every January, I tell myself, I'll sleep early. I'll enroll myself in a real piano class or baking class. But then, siguro.
But goals kasi, kunyari, okay, August, dapat naka-enroll na ako. And then makikita mo, 'di ba, na ay may MA pala ako nito, so impossible siya na pagsabayan. So kung kailan ka free usually, 'di ba?
Hindi ko alam. For me kasi ayun lang din. I take it para mas prefer, mas nag-work lang sa akin yung one day at a time. Kasi parang if I plan it ahead, I feel I'm the type of person who actually feels bad if I don't get what I put in my bucket list. But it works well for me if, say, for example, at the end of the year, I look back and, ito yung mga hindi ko in-expect pero nagawa ko.
Oh, so, it more parang mas more of
baliktad siya. Kasi parang, I could be the type who focuses on those I haven't achieved and those I achieved. So, it works better for me na at the end of the year, nagawa ko to.
Yeah. I don't consider it as a resolution. Nagawa ko siya parang planning with myself talaga, yung setting of objectives, etc. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya tinatawag na resolution. Kasi baka pag resolution, di ba parang nare-resolve mo lang yung past.
Masyadong step siguro. Di
ba? So ako, ganoon din ako, objectives, lalo pa nung papatapos na yung taon, nabasa ko ulit yung book ni Stephen Covey. So talagang dinibdib ko yung mga sinabi niya doon. So talaga nag-aayos ako ng plan. But before that, before we give them possible tips on how they can achieve their goals and objectives for the year, let's talk about why do New Year resolutions, why don't they work, basically? So why do you think?
Why don't they work? Ako gusto kong pag-usapan kung bakit nga ba fan tayo ng New Year's resolution. Diba kasi parang, tuloy-tuloy lang naman yung panahon, di ba? December 31. Ano naman yung pagkakaiba ng araw ng December 31 sa January 1?
Sabi nga nila, di ba? You can diba? Start anytime, any day.
Oo. Siguro, mas meron din kasi tayo, di ba, nung psychology na opening of something. So, yeah. Pag pumasok tayo doon, parang we are renewed, we are refreshed, kaya ideally. Natin abutin yun. Ideally, pag January 1, parang nakalimutan na natin lahat ng dapat nating kalimutan. So, feeling ko yung New Year's resolution, ang ganda niya to open a year kasi mas hopeful ka, mas positive ka sa mga mangyayari for the year. Tsaka sinaset mo yung goals mo. Ito yung mga goals ko for this year. Ito yung mga hindi ko nagawa last year. O yung kay Tin nga, one day at a time. Pwede rin naman yun. Diba? So for me, New Year's resolution, kung fan ka, pagpatuloy. Kung hindi ka fan, ipagpatuloy mo din ako yung hindi mo fan.
Whatever works for you.
Oo, whatever works for you. Ang importante ay you make yourself a better version of who you are. Kahit New Year's resolution pa siya, mag-start ka man January 1, January 2, o mag-start ka man ng September, okay lang din naman yun, what works for you. Then ikaw, bakit sa tingin mo maraming tao ang nagkikling dun sa New Year's resolution promise, the magic of New Year's resolution?
Because I think people are in love with the idea of a first. I mean, you say a first. Parang, come to think of it, you have your first love, you have your first time, it's the most memorable. And now, if you put all these together, this is the first day of a year. And it makes sense to actually, hey, this is a time to be someone new. But personally kasi, and I know people are like this, sinastart nila ang New Year nila sa birthday.
Oh,
but not really sa January 1. And I think, whether it's January 1 or your birthday, again, but just like what Mark said, New Year's can happen anytime you want them to happen. But and I think a lot of people just cling on to the idea of a New Year promise, a New Year, New You version. It's because they want to be better. And it just helps them to do something new for themselves. If they feel like, kung yung iba willing magbago, ako rin. Yeah. It just so happened, ang daming taong gusto kong baguhin sarili ko on New Year. Mm. Ako na rin. So parang the idea of a collectivistic culture, yes, I'm not alone in this. Kung kaya nila, kaya ko rin to. So a sense of support, whether it's from family na magpapapayat ako, matutulog na akong maaga, more adventures, blah, blah, blah. If you hear a lot of people say, I'll be braver next time, it gives you a sense na, kung kaya din maging brave, I'll also be brave for myself.
That's actually one of the strategies for you to be able to achieve your objectives. I think New Year resolutions also work because we like hoping 'di ba? Hoping for a better this, hoping for a better this. Kasi 'di ba, isa tayo sa mga sasabi ng masasayang tao sa buong mundo, kaya siguro nag-a-appeal sa atin 'to. Pero kahit nag-a-appeal nga sa atin 'to, gaya ng sinabi ko kanina, eh they don't usually work.
Oo, diba? Ito ba yung well, hindi siya personification, pero ito ba yung nag-signify na ang promises are meant to be broken?
Oo nga, may diba? Sinasabi pa nga na basta yung mga ganyang statements, no? Nagtitrend nga yung new me, new you. Nagtitrend din yung promises are made to be broken.
Diba? Para sa akin, kailangan siguro kasi ka nga, pag nag-New Year's resolution ka, okay, magpapapayat ako ng 5 pounds. Kung hindi yun natupad, wala namang magpa-punish sa'yo. Mm. Diba? Kumbaga, sarili mo lang din naman yung, okay, ako na yung masama yung ginawa mo or tama yung ginawa mo. So, para sa akin, mag-work lang ang New Year's resolution kung talagang may goal ka at bibigyan mo talaga ng sistema at ng, well, hindi naman punishment, ng kaukulang dapat gawin sa'yo. Kunyari, kapag hindi mo naabot yung mga goals mo. Diba? Kasi kung mag-New Year's resolution ka na lang every year at hindi mo naman siya susundin, para saan pa yung New Year's resolution mo?
Yeah.
Diba? Nawawala na yung purpose niya. Diba?
Yan yung tinatawag nila na false hopes syndrome. Yung parang, kaya ko to, magagawa ko to. Tapos and then you realize, no, I can't do it because of, and then you justify your actions. Kaya nga, isa nga sa mga technique sinabi sa atin, Sir Charles, na kailangan pag may objectives ka, alam mo talaga kung paano mamimit, alam mo kung realistic ba siya or hindi. Kasi for example, I want to travel to maybe 12 countries per year. Tapos parang, possible ba siya with your finances?
Diba? With finances, with your responsibilities.
Yeah. Work.
Pag parent ka, syempre, hindi naman yun madali.
Mm.
Diba? Kung student ka, hindi rin naman yun madali. Diba? So, for me, for a New Year's resolution to work, dapat mo munang evaluate yung resources mo, time resources, financial resources, yung restrictions mo, ano ba yung responsibilities mo sa work, sa family. Tapos, dun ka mag-work na ano nga ba yung mga feasible within a year. Kung 3 countries lang ba, so why not? Maximize mo yung 3 countries. Kung ito lang ba yung savings, di ba meron na uso pa ngayon yung mga savings na...
Yeah, 52 months, 52 weeks pala. Sorry, yung month ang layo na nun.
52-week challenge. Challenge, di ba? Paano kapag hindi naman makakayanan nung sweldo mo yung 52-week challenge? Yeah. So, dapat isipin mo sa sarili mo, ano nga ba yung makakayanan ko? Ano ba yung feasible? Ano ba yung doable within your means, diba? Para mas maging realistic yung New Year's resolution mo.
Yeah. So basically, let's reflect and evaluate based on our past experiences, on our strengths, weaknesses, possible opportunities, and possible threats. So next SWOT analysis para tayo ngayon.
Yeah.
So mga...
kalampagers.
Iba yung muntik na iba yung masabi ko. Okay. Mga kalampagers, so yan po yung pag-usapan natin tungkol sa resolutions for this episode. So later, mas pag-uusapan natin kung paano nga ba natin magagawa yung resolutions and ano nga ba mga hinhope natin for the new year for us. So, but before that, let's have our time check first.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KVP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Anong oras na? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nung bababae ka na naman? Di mo na nga kami mabuhay ng mga anak mo! Ang liit naman ng sweldo mo, ang lakas pa ng lobo mong babae!
Ayon sa isang pag-aaral, 4 sa bawat 10 biktima ng pang-aabuso ay lalaki.
Hindi lang babae ang sinasaktan. Hindi lang babae ang inaabuso.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Anna. Tay,
kumusay ko po.
Nay, nagtext na naman si Kuya.
Nay, tayo na yung 500. May project ka sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hi ulit mga Kanampa Babies! Nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602 at ang Department of Speech Communication Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark, ang good boy ng DSCD.
Ito pa rin po si Charles Aries Ladia.
Talaga.
At ito pa rin si Ten.
Ten Magpayo.
Yes. So napapag-usapan natin kasi yung mga resolutions kung bakit di siya nag-work, bakit naniniwala tayo doon. Ngayon naman, paano siya mas mag-work? Actually, kanina nabanggit na natin may two ways sa tayo kung paano siya mag-work. Sabi mo Miss Christine kanina ay yung gawin siyang collectivistic. Yung parang do it with your family, maybe with your friends so that they can monitor you. Or pwede rin naman na some people would even post it. Di ba? Parang so
yes.
That I'll really be committed
kung
to
comfortable
it.
Ka to post it, why not chocolate, yeah. Diba?
And yung sinabi natin kanina, be realistic, assess yourself, evaluate what you can do. Ito pa yung mga iba't ibang sabi nilang tips. Yung sabi nila na plot your progress. Kaya nga nabanggit rin mo rin kanina Charles, diba, na for example, you have to be able to do this by this month.
Yes.
Diba?
Actually, ako meron akong yearly goals. Meron akong monthly goals.
Ako mas yearly. Tapos ako sin separate per month.
Ah, okay.
Pero
ako,
isa pa rin dapat
kunyari,
siya.
Ito yung month goals, ito. So dapat pag, kunyari, may dapat akong activity ng January, kailangan magawa ko siya. Diba? Parang month goals. Tapos iba pa yung year goals. Ito yung parang, kailangan ko pa evaluate, i-plot kung anong month ko siya ilalagay. Kunyari, graduation, hindi ko naman sasabi, okay, gagraduate ako nito, eh, hindi naman ako sure. Diba? Parang, it's a long-term goal, long-term resolution na dapat this year I would graduate.
Ang ako diba? Naman yung parang, for example, sa'yo, ang long-term mo ay this year, parang kailangan nakagraduate na ako. Ang gagawin
yes.
ko sa monthly, paano ko ako makagraduate?
Yes. So parang kumbaga step by step.
Yeah.
Okay, January, magbabasa ako ng readings. Ganun ba yun? February, gagawa ako ng paper. Diba? Merong mga tao talaga na gusto nila step by step sila maglalakad papunta dun sa goal nila. To graduate or to achieve something, to have a business. Diba?
Yeah. Meron pa rin daw na understand triggers. So, ibig sabihin, gaya ng kanina, i-assess natin sa relative, for example, soft drinks. So, kung ayaw mo uminom ng soft drinks, baka sa simula pa lang, pag na mag-grocery ka, huwag ka na bumili ng soft drinks para hindi ka natitempt. So, mga ganong bagay daw.
Tunay nga naman.
So, for example, sabi mo, kailangan ko matapos yung paper na to by this month. So, bawasan mo yung mga pag-Facebook, di ba? I-limit mo yun, di ba? So,
di ba?
Nagkahawak-hawak po kami ng kamay dito sa booth.
Dahil po pinagdadasal namin ng New Year's resolution namin.
Yeah, yun yung understand triggers. Mayroon din siya sabi na do one thing at a time because we have a tendency to do everything. Di ba before siya sabi natin multitasking is good. Tapos nagkaroon ng another school of thought na don't multitask. Ayun. Another point of view na don't multitask kasi magiging raw lang lahat ng kanilalabasan yan.
Yun yung actually yung thesis ko dati, diba? Yung time. How do we treat time? Pero, dun tayo sa New Year's resolution. Kasi kadalasan tayo, hala, September na, October na. Diba? New Year's resolution ko, kunyari, to gain weight. Diba? Kunyari, mapayat ka, tapos gusto mo to gain weight. Tapos, October na, hindi ka pa rin nag-gain ng weight. Huwag tayo ganun, mga kakalampaggers, na magra-rush tayo, magpo-procrastinate tayo. Okay, October, November, December na lang ako mag-gain weight. Hindi ganun ang New Year's resolution.
Hindi siya minumove. Yes. Nang wala namang masyado external factors.
Hindi siya movable, diba?
Oo. Discipline din, eh, diba?
Ano pa, Mark?
Meron din silang sinasabi na you must pick a small action. So, yun nga, bukod sa step by step, kailangan, for example, huwag kang inom ng soft drinks. Ang gawin mo muna, per week, isa lang. Diba? Tapos, kapag per month na, kailangan, itataas muna na
siyempre, hindi,
wala na.
Dapat may cheat day din.
Yeah, yun, importante
nga. Soft drinks minsan, once a week. pwede na siguro yun. Naisip ko pala, Mark, to connect it with our classes sa COM3. Importante ang New Year's resolution para siya matupad. Kailangan may intrapersonal communication ka sa sarili mo. Dapat matatag ka na, okay, disiplinado dapat ako. Yeah. Tapos, kailangan kasi, ang New Year's resolution mo naman, hindi naman siya dapat kakausapin mo yung friend mo. Okay, ano yung resolution natin for this year? Diba? Usually, ang New Year's resolution, goals. Sa sarili mo, diba? Intrapersonal communication. And intrapersonal communication, kailangan, kilala mo yung sarili mo. Ano yung ma-achieve mo, ano yung hindi mo ma-achieve, ano yung gusto mong mangyari in a year, in a month time. So, for me, intrapersonal communication is really important.
Will be the foundation,
Yes.
And meron din naman yung, sa interpersonal comm naman, when I set my objectives, I set objectives per role. For example, as a student, as this particular professional,
as a friend, as a brother,
as a partner, talaga may ganun ako. Tapos nilalagay ko isa-isang objectives. So that you evaluate your relationships, how you can develop your relationships, because at the end of the day, it's not always about you. Diba?
So
it's
siguro,
also about your relationships.
Dun ka sa gitna ng being strict on yourself and being accepting na hindi mo naman talaga makukuha lahat ng New Year's resolution mo. Aminin naman natin yun. Parang huwag mo namang pabigatan masyado yung sarili mo na na-stress ka na in completing your New Year's resolution. Alamin mo kung sa isang month, ano ba dapat na-achieve mo nga. Yun nga, dapat realistic ka. Kasi naman, pabigatan mo lagi yung sarili mo na, oh, dapat nakuha ko na to, dapat nakuha ko na to. At sa tingin ko, napaka-importante na you do not compare yourself with other people's progress or goals. Gustong-gusto ko yung quote na nabasa ko before na do not set sail on somebody else's stars. Diba? Meron tayong kanya-kanyang mga goals. Meron tayong mga kanya-kanyang stars that we have to follow. At hindi, minsan, yung stars ng iba, mas mabilis na nakukuha. Yung minsan, yung stars ng iba, mas mabagal. So, if you compare yourself with others, sira na agad ang New Year's resolution mo.
Yeah. At ito pa, may iba't iba pang tips bukod doon na write it down just to make it official. Diba? Meron din siya sabi na make time for it. Kasi parang mag-set ka na ganito pero you don't really spend time to do the step-by-step procedure.
And, hindi naman yung New Year's resolution. Isang upuan mo lang. Okay, ito na.
It's a progress. It's a process.
Yung iba, merong single New Year's resolution. Parang nabasa ko before si Bianca Gonzalez, meron siyang one theme for the year. Parang merong push 2015. Parang ganon. So parang push lang siya sa lahat ng opportunities or parang Ako naisip ko sa akin for 2017, focus.
Focus.
Bukod sa sinabi yun ni Ariana Grande, naisip ko kasi pag siguro millennial ka, ang dami mong ginagawa, yung focus mo wala sa isang bagay. So for me, for 2017, ang hashtag ko is hashtag focus 2017. Yun. Focus on my goals and focus on studying and being a better teacher. Ikaw, kung magbibigay ka ng hashtag for 2017, anong bibigay mo?
Mark? Hindi uso sa akin yung masyado akong formal na tao so wala akong hashtag. Meron
grabe! Yung mga informal na tao lang ba ang may hashtag?
I mean, hindi ako
ayaw mo siyang
casual. Meron akong personal mission statement.
Okay.
Yun parang ganun.
Ang haba nga, focus 2017 lang. Ikaw, thesis statement ba ito?
Wala, sinasabi ko lang doon na tuloy-tuloy lang yung pagde-develop sa sarili. Mental aspect, social aspect.
So parang continue, physical. Develop 2017.
So pwede bang hashtag push na rin yun? Or hashtag improve?
Hashtag improve aja, siguro. Ano improve 2017. Okay.
Yes.
So hashtag focus 2017. Hashtag improve.
Ikaw, 2017. Miss Christine
Magpayo.
Hashtag magmahal.
Begin. Because whatever you've been postponing, just start it right away.
So magbe-bacon at piano lessons?
Basta begin 2017.
Wow.
Tama.
So may kanya-kanya tayo.
Don't forget to begin, but don't forget to end whatever you begin.
Yeah.
Diba?
Yes, should be with completion.
Yeah.
Sige.
Yan. At meron, feeling ko, isa, last na for this, ay yung move past doubt. Diba?
Ano ibig sabihin nun?
Parang tanggalin natin yung mga duda natin sa sarili natin before. Na parang if you weren't able, for example, to achieve this objective, then don't think about it. that much. But just set it as, you know, your area for improvement.
Oh, feeling ko kasi pag, syempre nga, naniwala na nga tayo sa New Year's resolution, itodo na natin.
Maniwala na rin tayo sa sarili natin, diba?
Oo, wag na natin, well, dapat matuto tayo sa mga nangyari noong 2016. Pero, ganun, yung mga estudyante ko rin, feeling ko ganun sila na, yung mga kasalanan nila, yung mga pagkakamali nila ng mga younger selves nila, dinadala pa rin nila hanggang ngayon. Well, importante yun to learn from them.
Nakita sa self-disclosure yan.
Diba? Pero importante din naman na not just to learn from them, but to accept that you cannot change whatever happened before.
Yeah.
And you can only improve, begin, and focus for 2017.
So, yun nga. So, ano nga abangan natin ngayong 2017? New beginnings?
Yes, magtuturo na si Mark ng kanyang
first major subject. That's
good for 2017. Yay!
At challenge din yun, di ba? So, para improve pa rin tayo. Improve the teaching style for this year. So, ano pa? Sa'yo naman, ano nga abangan natin?
Wala naman. Malaki ang 2017 for me.
Yun na yung focus. Yun na
focus,
tayo.
Focus on the important things and matters and people as well. Yeah. Di ba? Alisin na yung mga negative people around.
Yeah, so let's build new habits, new good habits. Let's achieve our objectives and let's build good relationships, good experiences.
So then, ano yung 2017 for you?
2017 for me will be a very happy year.
Yeah.
Remove the doubt. Move past doubt. It'll
be
a very happy year.
Let's claim it, diba?
Yes. I-claim talaga natin yan. And pagpaguran din natin.
Yes.
So yan lamang po mga kalampagers. So we have all the year, we have all the time to think of our new objectives para magbago,
nasa
para improve yung sarili natin.
9 of 365 pa lang tayo. Yeah,
pwede tayo mag-start palagi. Okay? So yan lamang po. Happy New Year again, everyone.
Happy New Year, everyone.
At kayo ay nakikinig rin at sa Kalampagan sa Lunes, again, Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Magsama-sama pa rin po tayo para at makinig next week, sabay-sabay natin sabihin na alas 5 na
kalampagan na!